Areena.
Mikä on viimeisin asia, mitä sä oot päättänyt tehdä? Ehkä sä oot päättänyt lähteä jumppaan, tai ehkä sä oot päättänyt siirtää komerot, tai vaikka alkaa vegaaniksi. No, jos sä oot joskus tehnyt päätöksiä jos toisenkin, niin ehkä oot huomannut, että se ei ole aina helppoa. Siihen tarvitaan itsekontrollia. Monesti ihmiset ajattelee, että itsekontrolli on jonkunlaista mielenlujuutta. Ajatellaan, että luja tahto vie läpi harmaan kiven. Ja toisilla sitä tahdonvoimaa vaan on ja toisilla ei. Tämä on harhaanjohtavaa. Olen Polaris Koi, filosofian dosentti ja erikoistutkija Turun yliopistosta, ja olen tutkimustietoon nojaten tunnistanut, millaiset asiat saa itsekontrollin toimimaan. Itsekontrolli on taito, ei voima. Ja se on taito, joka koostuu 7 strategiasta, jotka voi oppia.
Tämäkin on totta. Ajattele itsekontrolli uusiksi. 7 tutkittua keinoa.
Kaikki nämä työkalut ei välttämättä ole saavutettavia juuri sinulle tai sovi tiettyyn tilanteeseen. Siksi on tärkeää saada käteen koko itsekontrollin työkalupakki ja miettiä luovasti sitä, mitkä strategiat sopii juuri sinulle.
Työkalu 1. Suora inhibitiokontrolli, eli just say no.
Ehkä kaikkein tunnetuin itsekontrollin työkalu on inhibitiokontrolli. Se on sitä, että ihan vaan pysäyttää itsensä just say no. Tekee vaikka mieli scrollata vielä somea, mutta yksinkertaisesti pakotat vaan itsesi laittamaan puhelimen kiinni. Joillain ihmisillä tämä strategia toimii aivan kelvollisesti, mutta se sopii heikommin niille, joilla on toiminnanohjauksen haasteita, esimerkiksi ADHD:n vuoksi. Vertaileva tutkimus on osoittanut, että just say no voi olla kaikkein heikoin strategia. Hyvä uutinen kuitenkin on, että kaikki nämä seuraavat työkalut toimii paremmin ja soveltuu useammille ihmisille.
Työkalu 2. Huomion suuntaaminen.
Idea on se, että jos sä yrität olla tekemättä jotain, niin vietkin sun huomion pois siitä sun päätöksestä johonkin ihan muualle. Stanfordin yliopistossa 70-luvulla Walter Mischel kollegoineen tutki lasten kykyä lykätä herkun syömistä. Ja tämän koeasetelman perusajatus oli, että lapsia koehuoneeseen vaahtokarkin tai muun mieluisan herkun kanssa. Ja jos hän onnistuu olemaan syömättä sitä herkkua siihen asti, että tutkija palaa huoneeseen, hän saakin 2 herkkua. Osa lapsista onnistui näissä tehtävissä, osa ei. Mitä niillä lapsilla, jotka onnistui sitten oli? Oliko niillä tahdonvoimaa? Tutkimusta on totta kai myös kritisoitu, mutta siinä on yksi puoli, joka on kestänyt aikaa ja ruokkinut myös tuoreempaa tutkimusta. Michelle ja kollegat nimittäin katsoivat, että mitä siellä huoneessa oikeastaan tapahtui. Jotkut lapset istuivat keskittyneenä paikallaan, tuijotti päättäväisesti sitä herkkua, kovasti ponnistellen. Toiset lapset taas pisti ranttaliksi, kehitti jonkun oman leikin, höpötteli itsekseen tai vaikka lauloi. Ne lapset, jotka ei keskittynyt tehtävään, onnistu olemaan syömättä vaahtokarkkia. Ja kun niille lapsille, jotka oli ollut tuijotuskilpailussa vaahtokarkin kanssa, opetettiin tämä huomion suuntaaminen muualle, niin hekin onnistu olemaan syömättä vaahtokarkkia ja saamaan tuplapalkinnon. Tämä strategia toimii paljon muuhunkin kuin vaahtokarkkeihin. Esimerkiksi kännykän kanssa, jos sä haluat olla scrollailematta, niin kehitä muuta tekemistä, jotain kiinnostavaa ja hauskaa. Juttele vaikka perheen kanssa tai lähde kävelylle. Tai jos pinna on kireellä ja haluat olla napsahtamatta kumppanille, niin jälleen pistä vaikka sarja pyörimään tai soita kaverille ja juttele jostain ihan muusta. Vie huomio jonnekin ihan muualle.
Työkalu 3. Muistuta itseäsi siitä, miksi teit päätöksesi alun perin.
Arjen kiireessä usein unohtuu, että mikä oikeasti olikaan tärkeää. Jos vaikka olit päättänyt alkaa kasvissyöjäksi, niin miksi sä päätit luopua lihasta? Tai jos sä vaikka yrität vähentää sun kuluttamista, niin miksi sä säästät siihen johonkin sun tavoitteeseen? Mene syvän motivaation äärelle ja muistuta itseäsi siitä, millä oikeasti on väliä. Tämä työkalu tietysti on vaan niin vahva kuin sun syyt on, eikä pahemmin auta, jos sä teet jotain asiaa vaan sen takia, että joku toinen käski.
Työkalu 4. Käytä mielikuvitusta ja freimaa uudelleen.
Uudelleen freimaamisessa me käytetään mielikuvitusta apuna ja muokataan sitä, miten me hahmotetaan se oma tekeminen ja mikä fiilis siitä syntyy. Sillä tavalla voi ohjata oman huomion tiettyihin tekemisen piirteisiin ja käyttää oikein visualisoida sen tilanteen eri tavalla niin, että se toivottu tekeminen tuntuu houkuttelevammalta. Esimerkiksi salitreenin kohdalla niin jos sä oot päättänyt lähteä salille, niin ajatteletko sä, että se on ankea pakkopulla, jonka sä teet vaan sen takia, että sä päätit tehdä niin, vaan ajatteletko sä, että se on haaste ja seikkailu, jossa sä voit tutkia sitä, että mihin kaikkeen sun keho oikeastaan pystyy. Mielikuvitus on tässä voimavara ja sen voi vetää myös vähän överiksi ja ajatella vaikka, että siellä salilla pääsee olemaan supersankari. Samoin jos vaikka esimerkiksi yrität vähentää herkuttelua ja kaupassa suklaalevy houkuttaa, koska sä ajattelet, että sä kaipaat palkinnon pitkästä päivästä, niin sä voit koittaa jälleen kuvitella sen tilanteen uusiksi ja ohjata sun huomioon siihen, että se suklaalevy ei ole mikään palkintopokaali, vaan se on oikeastaan rasvakönttiä.
Työkalu 5. Valitse tilanteet.
Valitse sellainen tilanne, jossa sun on helpompi pysyä päätöksessä. Moni opiskelija on huomannut, että kirjastossa on helpompi lukea kuin kotona, koska kirjastossa koko se ympäristö kannustaa hiljaiseen ja keskittyneeseen lukemiseen. Ja tätä samaa periaatetta voi soveltaa vaikka mihin kaikkeen muuhun. Esimerkiksi jos sä haluaisit vähentää sitä rahamäärää, minkä sä käytät erikoiskahveihin, mutta matkalla kotiin on siinä reitin varrella just ihana kahvila, johon sä aina poikkeat, niin yksi ratkaisu on lähteä yksinkertaisesti kulkeen kotiin eri reittiä, vaikka se olisi pikkusen pidempi. Silloin jää houkutukset välistä.
Työkalu 6. Muokkaa ympäristöäsi.
6. työkalu on mun mielestä yksi parhaista. Se on ympäristön muokkaaminen. Muokkaamalla meidän ympäristöä me voidaan tehdä toivotusta tekemisestä helpompaa ja houkuttelevampaa, ja ei-toivotusta vaikeampaa ja vähemmän houkuttelevaa. Esimerkiksi, jos haluaa vähentää dataamista, voi laittaa pelikonsolin kaappiin, ottaa töpselin seinästä tai käyttää ruutuaikasovellusta. Tällaiset ratkaisut ei tietenkään estä sitä tekemistä, mutta ne hidastaa sitä tarpeeksi, että ne pysäyttää sen, että me ei ainakaan ihan täysin automaattisesti mentäisi sen tekemisen äärelle, vaan tultaisi hoksanneeksi siinä pelikonsolia kaapista kaivaessa, että ai niin, mullahan oli tällainen päätös. Ja me voidaan soveltaa tätä samaa ajattelutapaa päinvastoin silloin, kun me halutaan viedä itsemme tekemään jotain. Esimerkiksi voi ottaa tärkeät esineet, kuten joogavälineet ja treenivaatteet, valmiiksi esille. Tai vaikka mä teen usein niin, että mä jätän kirjan läppärin päälle, jotta mä tuun avanneeksi sen kirjan lukeneeksi jotain kiinnostavaa sen sijaan, että mä aina avaisin sen läppärin ekaksi.
Työkalu 7. Tukeudu kanssa ihmisiin.
Vaikka se on itsekontrollia, niin se ei tarvitse olla yksin kontrollia. Jos sulla on sellaisia ihmisiä ympärillä, jotka oikeasti tukee sua, niin sä voit käyttää mun suosikkistrategiaa, nimittäin kanssaihmisten tukea. Me voidaan tukea toinen toisiamme niissä päätöksissä pysymisessä, mitä me ollaan tehty. Yksi esimerkki siitä on yhdessä tekeminen. Voidaan varata tilaa ja aikaa sille, että molemmat tekee omaa projektia, jota ei sitten täytä kaikilla muulla säätämisellä. Yksi mun kollega teki tällaisen jipon, että laittoi rahaa kaverille ja sanoi, että mä oon päättänyt saada tämän asian valmiiksi tänään, mutta jos mä en pysy mun päätöksessä, niin pidän nämä rahat. Mutta jos mä onnistun, niin sit palautat ne. Tässä pari esimerkkiä siitä, miten me voidaan nojautua toinen toisiimme.
Ajattele itsekontrolli uusiksi.
Hyvän itsekontrollin salaisuus on se, että nämä ympäristöön pohjautuvat strategiat, tilanteen valitseminen, ympäristön muokkaaminen ja kanssaihmisten tuki on kaikkein tehokkaimpia strategioita. Me kuitenkin tarvitaan myös mielen sisäisiä strategioita, kuten uudelleen freimaamista ja huomion ohjaamista muualle, sillä aina ympäristöön pohjautuvat strategiat ei ole meidän saatavilla. Ja tämän ympäristöpohjaisuuden vuoksi itsekontrolliongelmat ei kerro yksilön heikkoudesta, vaan itsekontrolli on yhteiskunnallinen kysymys ja se on oikeudenmukaisuuskysymys. Itsekontrollia on myös paikoissa, joissa sitä ei yleensä nähdä. Musta on alkanut näyttää oudolta se, että itsekontrollin yhteydessä puhutaan aina työtehosta tai treenistä, kun itsekontrollia tarvitaan myös paljon muuhun. Me tarvitaan sitä hoivaan ja ihmissuhteisiin, siihen, että me kohdataan toisemme lämmöllä, silloinkin kun väsyttää tai itsellä on huono päivä. Ja me tarvitaan itsekontrollia myös pysähtymiseen, siihen, että me saadaan itsemme olemaan oikeasti läsnä. Itsekontrolli voi siis liittyä myös siihen, että pysyy päätöksessä lisätä hoivaa ja pehmeyttä ja läsnäoloa elämään ja sanoo ei turhalle tekemiselle. Eli itsekontrollissa ei ole kyse pelkästä suorittamisesta. Jos multa kysytään, millainen ihminen olisi itsekontrollin perikuva, Vastaan aina, että se ei ole ihminen, joka vetäsee aamukuudelta pikkutreenit ja nakuttelee sitten tehtävät asiat pois yksi kerrallaan, vaikka totta kai sekin kysyy itsekontrollia. Itsekontrollin perikuva mun silmissäni on nuori vanhempi, joka herää hoitamaan koliikkista vauvaa 15 kertaa yössä, vaikka koko keho huutaa, että entä jos vaan kääntäisi kylkeä.
Tämäkin on totta. Miniluentosarjassa myös unilääkäri Henri Tuomilehto.
No nyt kaikkein tärkeä juttu, mikä nukkumiseen liittyy, niin se ei liity nukkumiseen millään lailla, vai itse se on herääminen.
Aivotutkija Katri Saarikivi.
Kun opettelee jotain uutta, niin kannattaa aina lähteä ihan pienestä liikkeelle.
Inspiroivaa hyötytietoa Suomen parhailta asiantuntijoilta. Tämäkin on totta. Yle Areenassa.